Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι στον επόμενο καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μπιάγκης. Είναι βουλευτής, είναι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, ενώ βλέπουμε ότι η αριστερά πάλι αποδομείται, δηλαδή είναι αριστερά, παρετούνται οι βουλευτές της, το ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα κτλ. Πολιτική κρίση έχουμε στο ΠΑΣΟΚ. Μετά και τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα και μετά τα ποσοστά τα οποία στις δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση.
Με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας και στο ερώτημα από το οποίο μου τίθετε, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Δεν μιλάμε για πολιτική κρίση. Σε καμία περίπτωση. Έχουμε την τοποθέτηση του κυρίου Δούκα, η οποία είναι προφανές και εμένα προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνο με δεδομένη τις αποφάσεις που έχουμε του συνεδρίου για αυτόνομη κάθοδο στις εκλογές. Και από τη στιγμή που ξέρετε, έχουμε μπροστά μας μια πολιτική κατάσταση η οποία είναι πραγματικά κινούμενη άμμος, τον άρχισε να κάνεις εκ των προτέρων, να κάνεις προβλέψεις για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα των εκλογών, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι μάγος ή να προσπαθείς να γίνεις μάγος, ας πούμε. Εδώ βλέπουμε, κύριε Πετρόπουλε, ότι υπάρχουν κόμματα γιοταγή. Δηλαδή εμφανίζονται για μια θητεία και την επόμενη χάνονται. Βλέπουμε κόμματα τα οποία γεννιούνται. Βλέπουμε κόμματα τα οποία διαλύονται. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα προκειμένου να ερμηνεύσεις όλη αυτή την εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στο πολιτικό σκηνικό και όπου πράγματι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, είναι μια κινούμενη άμμος. Είναι δεδομένα τα οποία χρήζουν ερμηνείας, είναι δεδομένα τα οποία χρήζουν αξιολόγησης και ανάλογα όπου χρειαστεί να γίνονται και διορθωτικές κινήσεις. Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι στο ΠΑΣΟΚ. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι αποφάσεις που πήραμε στο συνέδριο ήταν ομόφωνες, ήταν ξεκάθαρες. Έχουμε ένα πρόγραμμα δίπλα μας το οποίο δίνει απαντήσεις, αν θέλετε, στα σημαντικά προβλήματα της κοινωνίας μας. Και απάνω σε αυτό είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε. Τώρα τα θέματα της συνεργασιών και όλα αυτά θεωρώ ότι μιλάμε χωρίς τον ξενοδόχο. Που ο ξενοδόχος κατά τη γνώμη μου είναι η ίδια η κοινωνία και το αποτέλεσμα που θα καταγραφεί την επομένη των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών, μάλλον. Συγγνώμη, την ημέρα των εκλογών.
Με δεδομένο και το δικό μου σεβασμό στο πρόσωπό σας, περιγράψατε μια κρίση πάντως τώρα. Δηλαδή, ενώ λέτε δεν υπάρχει, είπατε για κάποιον που είτε κάνει το μάγο, είτε προσπαθεί να γίνει μάγος, ότι χρειάζεται μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Μπορεί να είναι μικρή, μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλη, εντάξει. Δεν ξέρω τι διαβάθμιση να σας την πω.
Ένα άτομο δεν είναι σε θέση. Ένα άτομο, όποιος και αν είναι αυτός, δεν μπορεί να φέρει σε κρίση του Πανελλήνιου.
Οι δημοσκοπήσεις.
Ούτε καν και οι δημοσκοπήσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι εφήμερο.
Δεν σας ανησυχούν το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο, όχι μετά το συνέδριο, νομίζω μετά την εκλογή, την επανεκλογή του κ. Ανδρουλάκη, ακούμπησε και ένα 20, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα, ας πούμε, στις δημοσκοπήσεις. Φυσικά δεν είναι εκλογές, αλίμονο, δεν είναι αποτέλεσμα. Δημοσκοπήσεις είναι. Δείχνει μονοψήφια.
Σας έλεγα,
δεν σας απασχολεί αυτό?
Όλα θα σας τα πω με μεγάλη σεβασμό και στο πρόσωπό σας και στην εκπομπή και στους όσους μας παρακολουθούν. Λέγοντας ότι δεν είναι σε κρίση το ΠΑΣΟΚ, θέλω να πω ότι δεν είναι κανένα πρόσωπο, μα κανένα, δεν έχει τη δυνατότητα ένα κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, ένα χώρο δημοκρατικό έκφρασης, το οποίο γεννήθηκε για να λύνει προβλήματα. Όταν σταματήσει το ΠΑΣΟΚ να είναι σημείο αναφοράς και ανάγκη της ίδιας της κοινωνίας, θα διαλυθεί από μόνο του. Δεν έχει ανάγκη κανένα Μπιάγκη και κανένα Δούκα να το διαλύσει. Όσο προσφέρει στην κοινωνία, θα μένει ζωντανό. Και αυτό το έχει αποδείξει. Ήταν και στο 4% και σήμερα μιλάμε για μια άλλη τελείως στρατηγική. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, βεβαίως και όλα αυτά που λέτε, ότι την επομένη του συνεδρίου και την επανεκλογή του κυρίου Ανδρουλάκη είχαμε φτάσει στο 19-20%. Σήμερα με την εμφάνιση του κυρίου Τσίπρα φαινόμαστε σε 11-10%. Βεβαίως είναι όλα στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Δεν υποτιμάω τίποτα, κύριε Πετρόπουλε. Τίποτα πραγματικά. Απλώς επειδή έχει πολλά χαρακτηριστικά τα οποία είναι σε κάθε σκουπί και τελειώσονται γρήγορων κινήσεων. Λέω ότι θέλει μελέτη, θέλει υπομονή και επιμονή, αν θέλετε, ως προς το πρόγραμμά μας και την αναγκαιότητα να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της κοινωνίας. Βεβαίως και είναι άξια προβληματισμού όλα αυτά τα οποία.
Μία από όλες τις δημοσκοπήσεις, δεν θυμάμαι πια, είχε το ερώτημα πώς αξιολογούν τα προβλήματά τους οι πολίτες. Το 55% έλεγε ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι η ακρίβεια, το 33% η οικονομία και μόλις το 10% τη διαφθορά. Η οποία όμως είναι στην αιχμή της κριτικής σας απέναντι στην κυβέρνηση. Μήπως χωρίς κανείς να παραγνωρίζει τα θέματα διαφθοράς, δεν έχει αξιολογήσει τον πόνο του Έλληνα για την ακρίβεια, για να πέσετε πάνω σε αυτό όσο θα έπρεπε?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι πέραν από την αξιολόγηση που μπορεί να κάνουν και οι εταιρείες έρευνας, αλλά και η ίδια η κοινωνία, κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τις αξίες μας, όπως είναι αυτά της δημοκρατίας, όπως είναι της λειτουργίας των ανεξαρτήτων αρχών, όπως είναι το θέμα των υποκλοπών, είναι θέματα τα οποία είναι σημαντικά για να οικοδομήσεις την επόμενη μέρα για την κοινωνία μας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και γι' αυτό το λόγο και συνεχίζουμε να έχουμε στο πρόγραμμά μας, να έχουμε στην ημερήσια διάταξη, αν θέλετε, να παραμένει το θέμα των υποκλοπών, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα μια σειρά από θέματα που αφορούν τη διαφθορά και τη λειτουργία των θεσμών. Από εκεί και πέρα, πολύ πιθανόν, επειδή έχουμε απαντήσεις πραγματικά σε πάρα πολλά, δεν θα μιλήσω. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τον εαυτό στον καθρέφτη και να καμαρώνεις για την ομορφιά σου ή για το ειδικό σου βάρος, αλλά σας διαβεβαιώ ότι έχουμε θέσεις και για την ακρίβεια, ίσως να μην τις έχουμε αναδείξει και να μην έχουμε κάνει κοινωνούς τους συμπατριώτες μας, τους συντοπίτες μας. Ίσως έχετε δίκιο σε αυτό.
Μιας και αναφερθήκατε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πώς αξιοποιείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μετά το πόρισμα του Χεροπούλου, που το υποβαθμίζει το πόρισμά της, την όλη ιστορία με τους βουλευτές εννοώ τώρα, έτσι, σε πλημέλημα, για αρκετούς από αυτούς βλέπω ότι δεν υπάρχει και κανένα πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά νωρίτερα έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση στη Βουλή και τα λοιπά. Εσείς είχατε φτάσει να ζητάτε εξεταστική με λάθος πληροφόρηση, φυσικά, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε, επειδή τη χάνει.
Πώς αξιολογείτε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι το ερώτημα.
Ναι. Κοιτάξτε, επειδή τη χάνει να είμαι και νομικός στο επάγγελμα και δεν είμαι πολιτικός καριέρας, είμαι επαγγελματίας. Το επάγγελμά μου είναι να είμαι νομικός. Μιλάω με μεγάλο σεβασμό και με μεγάλη, αν θέλετε, ξεχωριστά. Μιλάω για τις αρχές γενικότερα, πολύ περισσότερο για την ίδια τη δικαιοσύνη, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το γεγονός αυτό καθ' αυτό του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει τα χαρακτηριστικά της τελευταίας περίοδου με τους 10 βουλευτές. Το γεγονός είναι αυτό καθ' αυτό, η αύξηση των χρημάτων που δόθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν τα είχαν δικαιώματα.
Κύριε Βιάκη, σωστό, παρακαλώ. Και έχετε δίκιο. Εγώ σας ρωτάω για μια συγκεκριμένη ιστορία που έχει να κάνει με τους συναδέλφους στους βουλευτές, που παρουσιάστηκε με έναν τρόπο και τώρα αποδεικνύεται ότι υπήρχε τρόπος να γίνει έρευνα, την έκανε η κυρία Τιχεροπούλου και είναι πλήρως λάθος η πληροφορία που είχαμε. Αυτό. Και έχουμε μια συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό, σαν νομικός, πώς την αξιολογείτε?
Κύριε Πετρόπουλε, δεν θα έρθω εγώ να κάνω το άσπρο μαύρο. Εμείς κρίναμε με αυτά που είχαμε μπροστά μας και με βάση αυτά.
Μα δεν ρωτάω πώς κρίνετε εσείς. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πώς αξιολογείτε?
Κοιτάξτε, αν όλα αυτά που εμφανίστηκαν σαν εισήγηση της κυρίας Τιχεροπούλου είναι πραγματικότητα και τελικά γίνουν μέρος της δικογραφίας, βεβαίως και ήταν η λιπέστατη η προδικασία προκειμένου να ενημερώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν χωρεί αμφισβήτηση επί τούτου. Δεν είμαι από τους πολιτικούς που προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Βεβαίως και είναι η λιπέστατη η προδικασία. Βεβαίως. Γιατί θα έπρεπε να υπήρχε και αυτή της κυρίας Τιχεροπούλου η εκτίμηση, τέλος πάντων, και όλα αυτά μαζί να μπορέσουν να συνεκτιμηθούν από τον οποιοδήποτε μελετάει και δείχνει αυτή τη δικογραφία. Σε κάθε περίπτωση, δεν μίλησε κανείς για συναδέλφους βουλευτές, δεν μίλησε κανείς, επίσημα σας μιλάω, για συναδέλφους βουλευτές, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από οποιοδήποτε τρίτο κόμμα, οι οποίοι εκ των προτέρων να τους καταδικάσουμε. Είπαμε την αναγκαιότητα και θεωρήσαμε και σύμφωνα με τη δική τους γνώμη την αναγκαιότητα να ελεγχτούν και να ελεγχθούν.
Με τα στοιχεία που υπήρχαν τότε.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και τελευταίο ερώτημα. Αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε. Πιστεύετε ότι ήταν άστοχη η προσέγγιση του κυρίου Δούκα όσον αφορά τι θα γίνει μετά τις εκλογές με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, συνεργασίες κτλ.?
Ναι, βεβαίως. Είμαι ξεκάθαρος, κύριε Πετρόπουλε. Θεωρώ ότι η τοποθέτηση του κυρίου Δούκα δεν είχε να κάνει με τις ηλυμένες αποφάσεις που πήραμε και στο συνέδριο και οι οποίες ήταν ομόφωνες, αλλά και με τη στρατηγική που έχουμε χαράξει. Σας είπα προηγουμένως ότι το πολιτικό σκηνικό, γενικότερα το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, είναι μια κινούμενη άμμος. Δεν μπορούμε εκ των προτέρων να λέμε τι θα γίνει την επομένη των εκλογών όταν δεν ξέρουμε.
Μα το είπατε στο συνέδριο, ήδη είπατε. Δεν συνεργάζεστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, έχετε πει εκ των προτέρων ότι δεν συνεργάζομαι με κάποιον.
Αυτό το είπαμε, γιατί οι πρακτικές, οι πολιτικές, οι αξίες αυτή τη στιγμή της 7ετίας της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καμία σχέση. Μιλάμε για πολιτική αλλαγή.
Επειδή έτσι όπως είναι το πολιτικό σύστημα και οι δυνάμεις μέχρι στιγμής, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι να πάμε στις εκλογές, αλλά έτσι όπως είναι τώρα, φαίνεται ότι μπορεί να χρειαστούν οι συνεργασίες. Αυτό δεν το εξετάζετε?
Βεβαίως. Μα γι' αυτό είπαμε κιόλας ότι αν μας κάνει την τιμή, αν πραγματικά εμπιστευτεί την πρότασή μας η κοινωνία και μας κατατάξει πρώτους, τότε βάσει του προγράμματός μας θα προσπαθήσουμε να βρούμε ανθρώπους και χώρους οι οποίοι θα μπορέσουν.
Χώρους, όχι ανθρώπους. Κάνουν... Θέλετε χώρους για, για να κυβερνήσετε.
Όχι ανθρώπους, λάθος έκφραση. Καλά κάνετε και με τη φόρμα. Σας ευχαριστώ.
Θέλω να πω ότι πρέπει με κόμματα.
Για να μην παρεξηγηθώ κιόλας. Ναι, πολύ σωστά κάνετε. Πολύ
με τη Νέα Δημοκρατία έχετε πει όχι στο συνέδριο.
Με τη Νέα Δημοκρατία έχουμε πει όχι, βεβαίως. Έχουμε πει όχι, αλλά δεν λέμε απριόρι, ξέρετε, δεν μπαίνουμε.
Τα υπόλοιπα κόμματα που φαίνεται ότι θα πλησιάζουν είναι του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Κρεστιανού. Με έναν από τους δύο θα πρέπει να πάτε.
Θα αξιολογηθούν όλοι μετά τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα που θα δείξουν οι εκλογές, κύριε Πετρόπουλε. Αυτή τη στιγμή το ειδικό βάρος, το μπόι του κάθε μιανού μας σε πολιτικό επίπεδο, θα αξιολογηθεί και θα μετρηθεί από την κοινωνία. Και αυτό θα γίνει την Κυριακή των εκλογών. Αφού λοιπόν την Κυριακή των εκλογών μας κάνουν την τιμή, αν μας την κάνουν, να είμαστε το πρώτο κόμμα που θα έχουμε την ευκαιρία να πάρουμε πρωτοβουλία των κινήσεων, τότε πραγματικά θα μπορέσουμε να αρθρώσουμε και πολιτικό λόγο, ο οποίος θα βγάζει την πατρίδα μας, θα βγάζει τη χώρα μας από το αδιέξοδο που βρίσκεται σήμερα.
Μάλιστα. Αν δεν, και κλείνουμε τώρα. Αν υποθέσουμε δεν είστε προς το κόμμα και είσαστε δεύτερο ή τρίτο, ξέρω εγώ, ας πούμε. Αυτές είναι οι συνεργασίες που έχετε, που σας είπα πριν, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Κρεστιανού.
Κύριε Πετρόπουλε, ξέρετε πολύ καλά ότι το ΠΑΣΟΚ σέβεται απολύτως τις αποφάσεις της κοινωνίας. Ακόμα και όταν μας έφτασε στο 4,5% και κοντεύσαμε να κινδυνεύσουμε, σεβαστήκαμε απόλυτα τη βούληση της κοινωνίας. Έτσι και τώρα. Έχουμε πει λοιπόν ξεκάθαρα ότι αν και εφόσον το ΠΑΣΟΚ δεν είναι στην πρώτη θέση, την οποία να μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων προκειμένου να κάνει το πρόγραμμά του πραγματικότητα, τότε θα παραμείνουμε στην αντιπολίτευση. Είναι ξεκάθαρο. Το έχουμε πει με όλους τους τόνους και με όλες τις φορές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.